An bɛ aw bɔ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, aw sɔgɔlen bɛ aw ka jɛmukan Mandenin na ani aw ka jabaraniso Mandi, an ko min ma ko Joliba TV News. Jɛmukan de dira aw ma, jɛmukan min n'a bɛ Mali seko ani a dɔnko yakubaya diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen na. Aw bisimila aw ka jɛmukan in sanfɛ n'an k'a ma ko Joliba Rap. Ale bɛ kɛ sibiri o sibiri nɛgɛ kanɲɛ 17 n'o danagosira Bamako Suda Ɲare. An bɛ an ka tunkarankew fo k'u k'u bisimila u ka jɛmukan sanfɛ. Aw bɛ sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsira bɛɛ lajɛlen kan, Facebook sanfɛ Joliba TV News ou bien Joliba FM. Wa n'i ma an sɔrɔ fɛnɛ kan, i boli i bɛ taa YouTube kɔnɔ, i bɛ don YouTube kɔnɔ, i bɛ force di an ma yen nɔ. An bɛ sɔrɔ fɛnɛ kan an ka arajo fɛnɛ bɛɛ lajɛlen activelen don nin wagati in na. Segukaw fɛ olu bɛ k'an sɔrɔ 100.1 sanfɛ, Sikaso 103.8, Bamako yan nɔ 105.0, Bamako n'a dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen. An bɛ taa sisan Yakubi Oji, ale ye kilipu kura kura dɔ di an ma dɔgɔkun tɛmɛnen in na. An ka o lajɛ, an ka sɔrɔ ka an ka maa welelenw, maa minnu bɛ yen ni u hakiliw sigilen don, n'u hakiliw juru caninen don seko ni dɔnko kɔnɔna na, an bɛ sɔrɔ ka na parce que bi ta ye émission kɛrɛnkɛrɛnnen de ye. Je vous dis bien émission kɛrɛnkɛrɛnnen. E min bɛ ka ne lajɛ, e yɛrɛ b'a dɔn ko ne parlenba don bi. O tuma na sisan sisan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kuma kunna. An ka taa an ka Yakubi ka option lamɛn juste après an bɛ na.
Live studio.
Tɛ fɛn ka biri o tɛ fɛn ka fi. Ash Jalo. RB plus te baragé ni moins.
Plus
non te baragé ni moins. Kani dogo ni ga joint. Mali rap na fa du ro gara nga coin. La aimé pas l'homme jamais te pi. Te pi. Ala kana ni ñoré. Te pi. Moro te moro fait. Balibou et be son invité mou se fait. Option fly.
Fly.
Abenya ou be abenya. Inya ma joy ya ou bay fly. Ni mbolo de comme na obenya. Nya nya o mali en tai. Tai. Kana ni na bete ne ga tai. Tai. Aussi bonne nya ma bay.
Option fly a bɛ ɲa ou bien a bɛ ɲa. Aw sɔgɔlen bɛ Joliba la nin waati in na. An bɛ foli ni tanutɔli ɲɛsin kanubaga bɛɛ lajɛlen ma, k'u k'u bisimila Joliba FM sanfɛla la. Wulada in na n y'a fɔ a ye n ko an ni maa welelen fila de bɛ ɲɔgɔn fɛ. Maa welelen fila minnu don n y'o de f'i ye, bɛɛ n'i ka seko de don, bɛɛ n'i ka dɔnko de don. Maa fɔlɔfɔlɔ ale ye maa ye maa min ni an bɛ se k'a fɔ alihamudulilayi rabili alamina maa dogolen tɛ Bamako bi bi in na, wa maa dogolen tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na. O ye Tijani Kinbiri, maa don maa min ni an bɛ se k'a fɔ a bɛ a bolo da yɔrɔ don fait mina ou de couture avec ciseaux de don trop trop à ciseaux de canaka ciseaux nini ka ciseaux don et ami domine comme une bi avec mon chaman par ne reflène et surtout sous ne parler mbadou amena demsen fitin de do demsen fitin mi naya mi chiffre ka salo bou mou chiffre et puisse pas design aller de au promoteur et ani aller mignon boulou la dena puisse pas bonsoir
bonsoir
pour le bachiti là
alhamdoulilah ça va
et bienvenue à la plateau sans
faire merci beaucoup à djaraye kosobe
il fene ka e anga wele jabi a jaran fene parce que amaro pispa bi romne ko mi san tambate a bulo mi o ka wula malgré ton emploi du temps inana anga wele jabi ambi fula ko sobe e kan mo ko bi la je maliko no ani maliko ko foli ka me mi bulo ka chi uma
me foli ke me bela jele fo folo mo mo bi gan len mo ka tin na ami bela jele fo ka juliba tv la je ba bela jele fo ka sul to sul ka dem ne era la figa nye mo ko bela jele fo. Donc on est invité à tirer un coup du goût à Boyanama.
Merci beaucoup.
Donc mais quand nous bara la djebara mais bella djeline fanga folibé c'est belle fille c'est gérant.
Ma flana Ode Mohamedou Sherifa Koulibaly ale donkelaye Mali kono a fene dogolente kabini nyelebe nga carrière damnena ni ale nyon don kabio o waratula depuis nga animation damne donc la bado Mali kono bi aye voyage chamanke dona alna surabi kuinka alibi mo chama akuntuni no mo wala kuna funu kuntuni no mo wala suri boloda ka bi aka voyage ko fe akana sega nyefolikani Asher bonsoir et bismillah Djuluba TV nous sans fait Djuluba et rapo ale kena kondana
ya surtout sul ouais bonsoir tout d'abord avant que nga madame ne me malien befo ainsi que la transition me jamana dem befo gamu ni sabalu la malgré tous les faits car folie belle bla ire sul to sul
merci
de tous les temps
merci.
Un ami depuis très longtemps
c'est vrai
et puis merci ben moroka befo ainsi que ton groupe bamako be
merci à cher
on est ensemble
amino bolo flel kala o ambe ya refo ay de mukay partager na be bolo la sans faire amunu fene be anga jabarani kan wakatina et no anga tele so amba foko ko fene ka bismillah kosobe YouTube sans faire parce que tant aba abonné ana abe de mukay partager kosobe ka force di ama parce que amina pomu fo bi pomu sanuma onde do kuma kam nuni abese ga mako kala ka ito e fembe la jelena anyo de fo nyina mako no ni femi kanu ibi so de la entrepreneur aujourd'hui e jenu me ka famia ka fo ko jamana development ta foi foi ni ote parce que anyo de fo ki isigi ko fonction publique do non nyina mako no fo ka nga bo delire ko nga bo hakina ko no jenu ka nga famia désormais ka fo il faut entreprendre e mana ke projet fem fon kuna kana fo do ron ki ya na son do ron nyina la mais comment développer les projets raison pour laquelle on a jeu nécessaire de faire venir aujourd'hui puisse pas design quelqu'un qu'on a surveillé de très 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 près depuis fort longtemps anyaka ko jetimene au-delà anyaka nubi kanani aye kana pmani aye aka projet quoi quand parce que yakina do bala ni munu jetimene ala donc angu ngatina akina atina idana ye aka zone konnana omina boni akina ye ka partager ana anono ni nyonche puisse pas nani ningali folo folo bina ke femie kanyeshin puisse pas ma odi. N'est-ce pas aujourd'hui, Mali Taria, crise de l'Ukofé, amateur, faut être remébli Mali Kono. Et pourtant, crise de les gens de les gens qui ont été en train de se couture là, ont été en train de se faire là, ont été en train de se faire chamana. Alors, crise de l'Ukofé, on a été en train Taria a fait jamana train Kono. Jusqu'à ce qu'à un certain niveau, mon robe pour les Guinéens, Wolofo, ainsi de suite, mon robe pour le Taïrou de Nofé. Mali Taïri a commencé les 600 ans, valeur sort. Mon ami, oui. Pourquoi, follow, Mali Taïri a d'amener le Christ sur nous, à un moment donné, à Fama Bina. Aujourd'hui, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons pourquoi Mali Taïri a Fama Bina? Pourquoi on faisait plus confiance aux tailleurs maliens? C'est-à-dire que moi, quand on a gagné un tailleur de là, il faut tailleur qui a été en RK. Et pourtant, il faut qu'on consomme consommons maliens. Malien.
C'est bon, je peux? D'accord. Sur le gagne, il y a un consommé. Des crises sérieux à nos jours. Beba, il faut que les crises sérieux qui sont icônes de la Sougami Maliko. Frafina kalal domaine konnala itsega couture kalambi sans étudier les parcours de Chrisseru ici au Mali. Anga idol badu, anga référence badu. Donc ana nyona chama munu fene u chesiri Mali teya la akasega mais à part Chrisseru koni bibina. Ayere ay be couture fan be Chrisseru tofo. Mais muyato bi depuis Chrisseru bora toko bora fuka ta sa aka fatul mala ka hina la. Mugore fui masika na toile sans fait. Mugok mu bulu jikin kuju ko kala liko kon na la. Ama compréhension. Ni famia li minke, ni dem sur le terrain.
Et rechercher mon.
Ni rechercher mon ke. Donc mugok mu teru ko mu teke jikin kuju ko. Woro terre a kelin u ba fuko bulu ko fe fin ne quoi. Bulu ko fe fin. Donc très généralement il y a mentalité là 80% des terres aussi au Mali bleu terre qui na songo nyini ne quoi
ouais
oui terre qui na songo nyini
ouais
donc ivoro ni ega familiarité au tuwa na suka ko na la dro o ti nyongo ye quoi mais amisa ka mi fo Mali terre la bi wa kunu moko fene complexité do refene pour mana be bulu étranger mais c'est bara la quoi bebulu ni étranger mais il a fini qu'à la dure madou elle a parlé une flèche binte étranger bulu
non
elle
non
voilà donc bebulu ni étranger t'es il sera Paris kanya donc ami mi fo malien du nyena à partir d'aujourd'hui malien genou il est devenu un irlanda six bi malikono n'atte étranger maré mais à travers les jeunes maliens on va s'imposer donc ami comme moi je mise beaucoup sur le futur. J'ai 5 ou 10 ans. Chrisseru chamame ye malikono. Bibina ni Chrisseru lakunu. Aba fo alhamdullah bi malikono terala.
Ni Chrisseru lakunu aba fo ko alhamdullah bi malikono terala parce que révolution nana.
Exactement.
La jeunesse a compris que en kan ancien kodon la. Nga domaine phénomène dobe yi au phénomène ni muni. Odi kari so chama bembi atele so chama bembi iba soro mugo munumbi akokuna uluti tayri
ouais
atele umubulu o kelo ka ke sababu ye bi ka mugo chama fene sifu gelea
c'est clair
mali tayru difference jumene be atele tiki ani tayri nyoje ibi se ka difference fo an client niwa difference mimi atele tiki car ça est athlétique mais la personne n'est pas tailleur.
OK.
À différence de mais
folo parce que langage ndobe mo refli quoi. Terre ben mais il y a mentalité là. Ne machimi bolodoro ye terre.
C'est ça.
Ne machimi bolodoro ye terre.
Ah,
ye athlétique de la drone machine clin flaba kono drone tu es terre. Mais alors que terre il va kala neke folo quoi. Il va kala neke folo. Mais bi nebe olu jeune munuyi munume atelier de l'écassoro connaissance et tout là parce que modier domaine doré quoi modier processus doré style ici bien modèle ici bien
ah bon
taire bien couture bien
ah bon
donc sira ou de do quoi qu'a fait a folo erre du mais un style ici ça style ici ta sera très généralement né bolu jeune nous considérer comme les stylistes de quoi muna parce que peut-être style ici ka barate terre et quoi.
Ah bon?
Un styliste n'est pas un terre. Mais si tu es un styliste modéliste, c'est que tu veux terre. Parce que modéliste, c'est qu'on a la terre à la.
Wow!
Un styliste n'est pas un terre.
D'accord!
Si tu as barré, tu as modélisé créé sur un bout de note, tu as modélisé créé papier sans fait, tu as dessin beau. Donc maintenant.
Où est le styliste? Même dessin, même design.
Même design sur un papier, tu as dessin beau. Kaka dessin bien rédigé. Donc là les dessins bon maintenant. Donc dessin bon les abat donc maintenant ça n'y est ni modeling bon ni destiné de nous qui quel genre de public le monsieur Kanindo. Donc allez sur un gars service proposer au lieu de trouver ça. Voilà un styliste. Bon très généralement sur un Mali la jeune si tiens vous faites bon ni mogo ni reconnu tout n'était ni rebla styliste à minan quoi. Parce que c'est un autre niveau quoi. Ni ma kalangé à ça niveau de madora manoko.
Donc allez faire kalamba kadama.
Vous faites kalam styliste à kalamba kadama. Oui.
D'accord.
Donc figa olu et connaissance nous nous sort.
Donc un styliste n'est pas forcément intérieur.
Un styliste n'est pas forcément intérieur. Il veut se garder les délais. Il veut se garder les délais. ta terre ou ta, tu as des ouvriers d'ailleurs, donc ça, mais alors que toi-même, il y a des symboles, il y a fait un gland cap bon.
Il fait, il va faire terre ou il va faire ta mère, il va faire ta mère, il va faire ta mère.
Voilà, atelier est fait une véritable entreprise de couture. Il t'a sur nous, beba, c'est ici à Barabadama, modèle ici à Barabadama, patronio à Barabudama. A fait couturer à te à bébé, qu'est-ce que c'est entreprise de couture qu'elle est qu'on a là quoi?
La jida,
n'est pas carapa caramo de vino, va foucou. Si tu es styliste, c'est l'ici ni c'est un matin. Est-ce qu'il sera styliste qui veut c'est un quoi?
Parce que c'est comme un styliste, c'est comme un artiste,
exactement,
un créateur
abonnant
d'œuvre.
Allez, bah, c'est qu'il est qu'à faire imaginer donc qu'à modèle créé à Sigli.
Waouh. Voilà.
Oui, ni qu'on m'a dit qu'on ça, tu es un styliste niveau au cadre qu'on a là. Mais en athlétique, 80% de nos athlétiques au loté styliste à Minan qu'on a quoi.
Waouh!
Parce que tu as sur la base, ou bien, bara connaissance, ni ou bien, bara bara donia boula, ou bien, à exercer chaque jour. Chaque jour, du jour au jour, du jour au jour.
Mais puisque vous avez fait la phonée, en Mali, on a non, quand on a copié Colodé. Parce que quand tu parles comme ça, il y a un professionnalisme de foyer.
Oui.
Ça veut dire que les tailleurs, tchaman, Mali, on a la majeure partie des tailleurs sont des copiers-collés.
Bon, tu sais que au fil, mais Benny a pas procès ici.
Parce que en réalité, il est un modèle de Wakala.
Oui.
Il est un modèle de Terre Wakala.
Mais il peut être sur le côté stylistique à Yoromina. Parce que eux, ou t'es à plus partie des cinq heures, à plus partie des cinq heures, un modèle décidé.
Waouh.
Waouh. Ne voir pas là, donc au lieu de n'avoir mangé que l'inflation, mais t'as dans ma faute galère maintenant.
D'accord. Ouais, ouais. Mais généralement aujourd'hui, athlétique chamanbe,
oui.
Il va se rendre au cas tiens au lieu de fin, quand même mon ouvre boulot bas, quand mon ouvre là, la mon ouvre monal, la mon ouvre à baraque, quand à travers leur communication.
Il va au besoin de faire. Il n'y a rien de rien que du bon. Au besoin de faire. En agissant, Néteri, toi tu es là parce que à la base d'abord, très généralement, terre ou bien non, vision batou là quoi. Vision, terre, très généralement. Néteri Mingjo, où est-ce que toi tu te vois dans 5 ans? Il y aura des difficultés qui répondent.
Direct.
Donc, quand Nye Biga entreprise là d'ici 5 ans, ça détermine. Et il n'a seulement taga pour pouvoir l'atteindre, pour pouvoir atteindre tes objectifs. Donc au rabou et non à galéa à fin problème folle et nuit tu as sur question nous gâteau nous donne
c'est à dire que athlétique nous cherche généralement les clients
nous nous mettons ou nous voilà ou nous le terre nous fait en fait ne terre n'est finitique ta client reçoit ta programme d'ingataire ou moi ta il faut qu'il y ait tant créé hier et là pour pouvoir faire tes vidéos et poster.
Wow.
C'est un processus sur le long terme. Mais tant sur le moment où nous sommes, au lieu de charger nos bébés, au lieu de finir, au lieu de finir, au lieu
donc, mais enfin, toi, puisse pas, il est fini, tu es
fini.
Il est fini, des fois, machine ou non?
Des fois, machine qu'on fait finir. Fini, pas
en même temps, il est fini, on reçoit.
Bon, comme il n'y a pas de vision, donc il y a un processus de blasting. Processus où il y a un secrétaire, il y a 80% de mes clients reçoivent.
D'accord.
Donc moi, je suis à l'interne pour bosser.
Et la production est là.
La production est là. Les clients qui sont là, ils sont là, ils sont là. Ils ont fini de dire au rendez-vous, ou avec la capacité, ils ont fini de récupérer.
Waouh.
Donc il y a à l'interne, la production est là. Donc imagine, je suis là. Fin béaire. Il
donc, autant
que. Il y a un client, il y a un client, I bɛ ka fini tigɛ, I bɛ ka fini kala, I bɛ ka tila ka fini programme suit i ni terre ni ɲɔgɔn cɛ.
Ka tila ka taa k'i ka vidéo kɛ k'a
poster. Qui a tila ka fait vue sɔrɔ la.
C'est pas facile.
C'est un problème qui est là quoi. L'autre là, ne bɛ to ka ɲɛfɔ à chaque fois ne ka intervention na ni terre mɔgɔw k'u ka baarayɔrɔ bɔ a mirina bɔ atelé la quoi. N'i ka baarayɔrɔ mirina bɔ atelé de couture la, k'a bila i kunna k'a fɔ ko n ka baarayɔrɔ ye
entreprise.
Donc entreprise bɛ dérouler sur un
système. Chaîne déroulement.
Bɛɛ b'i ka baara kɛ ka sɔrɔ a sigilen tɛ mɔgɔ kelen na. Donc n'i y'o nana o sira kan dɔrɔn, i bɛ k'a fɔ i bɛ se ka, e bɛ bɔ à l'interne tâche dɔw kɔnɔna la. Donc maintenant toi tu peux mieux réfléchir ka activité yɔrɔ bila sen kan, o bɛ se ka nafa sɔrɔ min na dans le futur.
D'accord. Ne pisse pas, ami Clara, si ne pisse pas, mais c'est ça. Je vais me tourner vers notre très grand danseur, Aoucher. Mahamadou Chérif Koulibaly, Missima.
Oui.
Aoucher.
Oui, c'est
et Mali Donsé. Donsé était Mali Boulou.
Oui.
Et pourtant, Mali est donc là où Don. Mais c'est qu'à fois, Don et Koli, Afrique de l'Ouest, il est à Damene na Mali là. Mais ni on a mis au bête à calage, on a côté va folie nous nous quoi faire, balan nous quoi faire, il va y dont c'est un en boulot. Et pourtant, on nous une nouvelle génération, nous nous flaire les centaines, nous flaire nous n'en a ni modèle, nous n'en a ni hakina croyé, ou faut à quoi faire, ou on a révolutionné. Mais on va se faire dont c'est quoi créer, pourquoi pour la nation malienne, Mali donc elle a.
Bon, sous les grandes questions déjà intro. Parce qu'il y a généralement au Kera, au Benani, manque de professionnalisme de Barakona. Parce qu'il y a au Mali, donc là, il y a un problème de la créativité. Et il y a un danse qui est Mali Boulou. Danse qui est Mali Boulou. Tu vois. Danse traditionnelle ou bien qui parle beaucoup.
Oui, c'est ça. Non, on a un danse qui est Mali Boulou. Il y a un côté pas au fond. Non, on a un danse qui est Mali Boulou. Il y a un balan au fond. Il y a un balai au fond. On a un chama.
Oui.
Mais la nouvelle génération n'a pas modernisé ça.
Voilà, bon, il va remis.
Quand tu parles dans les autres pays, l'Italie Sénégal aujourd'hui, ou quoi, Balaki, Ibaye, Sabar, Ibaye, direct.
Ouais.
C'est la révolution. L'Italie Côte d'Ivoire, coupé, décalé, oui. Nigeria. Nous donc, ni donc l'Italie ou l'Italie Sénégal ou Sénégal qui est mal l'habit. Parce que donc c'est n'est en bon boulot.
Ouais.
Ou de à tout, Mali, Mizigi. Ali bi atika sega exporté madlane artiste bi baroké ni dongli dalo bi baroké je leur ai dit automatiquement ni rap ami rap kené de kono ni ay mal rap ma sega révolutionné tout simplement parce que don c'est un tambolo et pourtant rap damené na doni là pourquoi amou il n'a faut erland il n'a faut et les autres et aucher et akotian aw na li pourquoi aw ma sega révolutionné
voilà bon
problème na route mais
au problème na rom na soul. Il va falloir que de nature, talent la art qu'on a là quoi. Il va falloir donner. Mordobé est un de nature. Allez, c'est la musique ou l'élément quoi. C'est la rythme ou le folie encore. C'est la élément qu'on a naïe modèle de là. Mimi public convenu quoi. Il va falloir tel que il va falloir par exemple NRF Mouflani. Il va falloir nega doni chamankera ni rega professionnalisme de la chantea na solo reake bon muyoke parce que ipta soro ni muziki chamambe abe kala ne be sega u pau yele ma yele ma kana nai sansi wore fe mi yere ma delika ke ima fama bon an kolegi munumbe fol le ka sega o de accepter ka ata an fe pour que abe developper abe propager mgo sega donc a foka am sega evru do po a konona la mini mgoreka la degi fanate kilin quoi parce que ar kono o mgo bien quoi ipta soro généralement mgo robe ale sega yele malige mais généralement o mgo chama fana bien ipta soro olu de lamelin te ko ere konna la ipta soro a chama bi u bi sega donc c'est un élément mais u ga base de données o be mgo ere de boulot ni ngo base de données c'est à dire quoi c'est comme olu yɛrɛ ka se ka hali bɔ ka taa je yɔrɔ dɔ la a bɛ mɔgɔ de bolo bon i bɛ taa sɔrɔ a bɛ dɔnkɛla dɔ de fana bolo a ka shɛfu ou bien soi-disant manager parce que danseur dɔw bɛ yen u b'u yɛrɛ kɛ i ka manager ye n'i bɛ taa je yɔrɔw la fɛn bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ e yɛrɛ tɛ se olu tɛ fɛ yɛrɛ hali jama la e k'a yira k'a fɔ k'i bɛ se ka fɛn dɔ yɛlɛma koreografi la ou bien artistiw ka kilipu la o man di olu ye parce que ni e y'o kɛ o b'olu yɛrɛ bari I b'a ye tout le temps n'i bɛ ka na n'a idew ye u b'i bila de côté c'est pourquoi danseur caman bɛ mali kɔnɔ u bɛ se dɔnna très bien I yɛrɛ man'u ye I b'a dɔn k'a fɔ non nin bɛ se ka créativité dɔ kɛ min bɛ public attiré f'a bɛna kɛ baara ye min yɛrɛ nege bɛ don jamana kɔnɔ den denmisɛnninw na parce que généralement nin fɛn in filɛ nin ye I b'a dɔn anw fɛ yen dɔn kɛlen don I b'a fɔ ko ɲɛnajɛfɛn inutile de or que c'est pas comme ça
quand ouais mais est-ce qu'il y a une marque parce que jusqu'à présent il m'a question répondait
si
non parce que moi j'ai dit au général à quoi génération parce que Mali génération tchama nana ou à au dessus au croc coffre ou à au dessus au de tout temps on a qu'à moderniser mais au mal pourquoi au mal à moderniser au tora copier coller quand au tora couper dégager la air au chef kabi malien ye dɔ fɔ bi e tɛ ka dɔwɛrɛ kɛ ni Michael Jackson tɛ e ka dɔnsen bɛɛ Michael Jackson ye tu n'as jamais on a jamais vu un chanteur créer sa propre danse min n'an ka musique bi ta
voilà
min n'an ka artiste wa musique bi ta
bien sûr
on n'a jamais vu un danseur malien n'a tɛ ka couper dégager kɛ a bɛ ka ni kalekale ka américain ta kɛ n'a tɛ ka américain ta kɛ a bɛ ka ivoirien ta kɛ n'a tɛ ka ivoirien ta kɛ a bɛ ka sénégalais ta kɛ n'a tɛ ka sénégalais ta kɛ et tout de suite mais k'a fɔ ko n'i y'a ye dɔrɔn nin ye mali ta ye typiquement mun na aw m'o kɛ
voilà bon sun
aw de ye mali est ce que aw de ma mali don bila kɔfɛ wa
non anw tɛ dɛ
e b'a la bazone b'a la nba b'a la aw ka ca
non c'est pas comme ça o tɛ i b'a dɔn e bɛ ka min fɔ I bɛ ka min fɔ tantɔ d'une côté ne bɛ se k'a fɔ c'est pas faux mais d'une autre côté ne bɛ se k'a fɔ ne ye min f'i ye o de b'a a dingɛ caman bɛ yen a b'o yɔrɔ de la et puis mali artistes yɛrɛ de fana kelen don ka dɔnkɛlaw bila kɔfɛ u ka evrou la
awɔ est ce que o tɛ kɛ i ma dɔnkɛlaw yɛrɛ la wa
voilà bon
parce que
i b'a dɔn min
yɛrɛ n'o ye i jiginna i talon yɔrɔ la i binna yɔrɔ min na yanni i ka jigin o la i talonna yɔrɔ min na i bɛ jigin o de la
voilà bon min nana n'o ye ne bɛ ka yɔrɔ min f'i ye
aujourd'hui quand tu parles d'Arafat n'i ye Arafat fɔ i bɛ Arafat ka dɔnkɛlaw fɔ ni Arafat ka dɔnkɛlaw tun tɛ Arafat n'allait pas être Arafat
non il n'allait pas être Arafat
n'y a de Bordeaux quoi aujourd'hui il n'allait pas être de Bordeaux
oui
et sur le suite
sinon demande-moi i b'a dɔn nin nana cogo min na
a nana cogo di
halisa n'i y'a ye a bɛ ka existé fana dɔwɛrɛ tɛ o c'est à dire danseurs filɛ hali danseurs bɛ se ka i b'a dɔn dans les temps passés Umu Sangare ninnu ni Sydney ni fɛn ninnu olu tun bɛ don genre mun kɛ ani wasolon fɔli ninnu ani parce que i b'a dɔn dɔnsen ka ca mali bolo
trop
hali cɛbilenkɛ ninnu bɛɛ bɛ yen
madame bɛ yen
a ka ca
dɔnsen ka ca mali bolo
plusieurs noms
quoi mais dɔnsen fi que denmisɛnninw t'o fɛ parce que pour nous ça c'est trop dépassé mais on dansait nous pourquoi la nouvelle génération parce qu'il y a pas bon pourquoi la nouvelle génération n'a pas pensé à ça à moderniser ces choses là pour que parce que par exemple t'as ouf les naissants ni fini ouf les ni monter au ratila ou mais aujourd'hui je n'ai qu'à faire je n'ai monté tissu fait mais puis je n'ai qu'à tissu fait parce que la jeunesse a compris que en quand attend il sera là
talent n'est mis pour rien non talent des danseurs mununa mali kono u ka dɔgɔ bon i b'a ye a bɛ minnu fana la généralement olu lamɛnlen tɛ hali n'u y'a essayer k'u bɛ na ni fɛn dɔ ye musique kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ a relation t'u la a dɛmɛbaga t'u bolo a fond t'u yɛrɛ la mais talent in kɔni b'olu jeli la
u bɛ se ka Aishat talent b'e la ni mɔgɔ mɔgɔ y'e dɔn na bɛɛ b'a dɔn ko talent b'e la
oui talent b'e la mais
toi t'as toujours proposé Michael Jackson
non i b'a dɔn ne y'o kɛ kun min na e t'o dɔn
ah ɲɛfɔ n ye
voilà
ne ni ɲɔgɔnna caman nin ye miirina b'an anw na bi quoi
effectivement
n'i y'a ye aw cher jusqu'à preuve de contraire e bɛ retard la ko parce que ko tu as trop imité Michael Jackson tu n'as i ma fɛn wɛrɛw proposé maliyɛnw ye
voilà
ko de y'a to i bɛ retard la bi
sinon sul ne filɛ nin ye ne bɛ chorégraphie kɛ o généralement maxiw la ne bɛ chorégraphie kɛ élève kun tel que CRS Mamadou Mbodji fraternité ninnu ani kabala ekɔliso misɛnmanin ninnu bɛɛ i b'a dɔn ne bɛ chorégraphie min k'olu kun o tɛ Arafat ye Michael Jackson tɛ hip hop tɛ R&B tɛ slow tɛ c'est comme pop tɛ jazz tɛ popping tɛ foyi danse traditionnelle de don wa an ka mali musique yɛrɛ fana et puis mali musique jumɛn kuraw tɛ dɛ kɔrɔlenw fana ne bɛ chorégraphie k'u kun olu la mais n'i y'a ye ne yɛrɛ tɛ dɔn in kɛ pourquoi parce que dɔn in mago bɛ jama de la est ce que tu comprends parce que dɔn in mago bɛ jama de la bon mali la yan nɔ san I bi taa sɔrɔ dɔn filɛ mɔgɔw ba caman bɛ yen u b'a kɛ par plaisir de y'a faamuya bon or que baara de don sport de fana don fɛn fana don I bi se ka sɔrɔ kɛ min na fo k'a dépasser y'a faamu mun ye européen bila an ye parce que olu ta valoriser k'a don da la o tɛ a u t'a kɛ fu la u tɛ taa yɔrɔ la fu la u tɛ jouer fu la u t'a kɛ musoko kama u t'a kɛ tulonkɛ kama olu b'a kɛ de parce que a ka d'u yɛrɛ wa a ka d'u ye ka don dɔ sɔrɔ kɛ a la o de la sow b'u bolo a la mobiliw b'u bolo a la wa salle de danse b'u bolo a la n'i y'a ye hali o mɔgɔ tɛ anw bolo c'est parce que la anw m'an ta ta da de la et puis minnu fana bɛ se n y'a f'i ye n'u bɛ se ka traditionnel kɛ k'a se niveau la hali an ka dɔnkɛla kɔrɔw ma mun ɲɔgɔnna kɛ n'i y'a ye olu ma se k'o ɲɛ sɔrɔ c'est parce que la olu fana négligelen de don arène kɔnɔna la ne filɛ nin ne kɛra ne ka combat ye depuis bi tɛ o ne bɛ se diɲɛ dɔnsen tɛ yen ko ne ma dɔ dege min na n'i ye ne yɛrɛ ɲininka
wa ne ma deli ka publiquement ma deli ka proposer mɔgɔ la
bon n'i y'a ye ne ta
ko wɛrɛ ti s'a la
parce que a dɔw ka ɲi a dɔw ka ɲi ni ni jama de don a dɔw valeur bɛ ye ni ni jama
ouais mais hali solo la hali solo la si si fɛn dɔ bɛ kunkolo kɔnɔ ne sulu b'a dɔn
ouais
o de la n bɛ k'i sɛgɛn bi parce que tu n'as jamais proposé quelque chose de potable mɔgɔ bɛ min dɔn k'i ka talent yɛrɛ ko nin bɔra Aouchard yɛrɛ kunkolo kɔnɔ tu as toujours proposé au public malien Michael Jackson
voilà
tu as toujours valorisé Michael Jackson
ni ay Michael
Jackson c'est assez que mon qui m'a coaché Michael Jackson le Michael Jackson malien
voilà bon et vous gagnez mingo ni ay ne Michael ta c'est parce que aller donc on en a là aller donc dans un quoi or que danser bébé Michael Jackson qu'on met seulement fin que les mouches dron Michael voit n'a pas instrument no vega fo I b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye Michael ka rythme de ye sinon diɲɛ dɔnsen bɛ dɔn dɔn bɛ Michael kɔnɔ sinon sisan développement na ne bɛ jouer musique wɛrɛw la Sidiki ni Musangare ka son bɛ Sidiki Jabate o son ninnu bon o son ninnu olu ye musique traditionnelle ye mais qui va un peu qui a bɛ diya jama ye n'i bɛ k'a dɔn wa ne ye chorégraphie k'o la o Darikep ka aigle nana n ye chorégraphie k'olu la
kasɔrɔ Michael tɛ yan
kasɔrɔ Michael tɛ ne ni n ka public géré olu bɛɛ la donc Boukan Die don b'a ye ne géré a la
kasɔrɔ Michael tɛ
olu image bɛɛ bɛ ne bolo Chavi et puis à Evru bɛ ne bolo mais Mali la non problème yɛrɛ ye min ye moi ce qui me blesse autant n t'a dɔn i la bi bi in na pourquoi dɔn tɛ ka se ka nafa yɛrɛ ladon dɔnkɛlaw
kun dɔn tɛ ka nafa ladon aw kun min na.
Parce
que il t'a ni nganga kufia
wala ne bego refe mi me boke parce que ne bene ga question ono oro la quoi danseur ou yere niveau ou te ka baranya na
niveau de taula
ou te ka baranya na
ah niveau de taula
ouais effectivement net se gan yere voilà mais moi je sais que ne mago be mina ne ne o soro gien do ngodo et sous yere bena don a fo kali don go ko aji ko
imagine ali ana branche au kenau
tu as compris
mali don c'est ticket
voilà
ana branche au kenau ka
voilà
concert que yoro la mali don c'est ticket
voilà
bon là mon off ne coco et ben toi mon fonni on nous ta créer on nous ta créer les os ko ta nous proposer on quand ta valeur ka ola
non
america on ta proposer les at nous proposer on quand ta valeur ka ola ka war développement op mon ki on est ki fou
bon en artiste malien flené ne ma fi nyana ngo à défaut vous yere fana la donia parce que ni be fenke ni be bara konna la ni be fenke il faut pas giga fenke ni yere dronga nafa na boloi il faut giga ke ini jamani ya fam an artiste ou chama mbé no al ni buga clip ou la itasro ou be wole chorégraphie la san no nous e wole e be sega e be sega 2 semaines ke adou ga répétition na mais clip ou do yere te boire caméra bi to ko pivoter nyera ou dronega ite yere mais est-ce que e ou yi yoro wore artiste ou yɔrɔ wɛrɛ artiste u filɛ nin ka cɛ n'u bɛ ka musique kɛ i b'u n'u ka danseurs bɛɛ de ye Arafat ninnu y'a kɛ ten tɔ mɛ an ka fɛngɛ mɔgɔ sinɔn balani ɲɔgɔn musique duman bɛ yen diɲɛ kɔnɔ han Fakoli Lezi filɛ ka kɔtɛba fɔli min kɛ nin ye nin ɲɔgɔn musique duman bɛ yen diɲɛ kɔnɔ mɛ e bɛ se k'a ka danseur jumɛn identifier a la yɛrɛ yɛrɛ a bɛɛ bɛ a bɛ
tɛmɛ tɛmɛ o kan dɔrɔn de wala o bɛ
kamera tɛmɛ tɛmɛ bon n'olu bɛ ten tɔ i b'a ye k'a fɔ e kɔni nana nin ka baara kɛ mɛ i ka don
domaine
i b'a ye k'a fɔ e kɔni nana nin ka baara kɛ mɛ
i ka valeur t'e ka baara la
wala i ka domaine t'a ka baara kɔnɔ quoi il m'a
fait m'a valorisé
a te ka valorisé donc au delà musique be a don fana be valeur la yoro munna ye nga o be ka danseur ou chama be ko luka evru de ta ka ira pour que au moins dans les jours à venir ou se ka chance soro ka ta faro luka en chukum e ma etazon ni fen nou bebe ou te biso tout boulo ya mobile ou boulo tu vois mais dongala jumɛn tora mali la yan k'e ye mɔbili y'a bolo ko du b'a bolo ou bien k'a la
ye k'a sɔrɔ mali la yan nɔ
wala k'a sɔrɔ mali la
yan
nɔ parce que qu'est-ce qui pousse ça parce que u yɛrɛ fana kulonkɛra la ne tɛ se ka dɛmɛ je suis danseur mais je peux pas n tɛ se ka danseur dɛmɛ o côté la i y'a faamu u yɛrɛ de kulonkɛra la parce que munna e bɛ taa jouer balani na munna fu hein i mana taa dɔn kɛ n ka cɛ pour que i ka se ka o kɔfɛ ka safinɛ ni jiw ni fɛnw sɔrɔ ka i ka finiw ko n ka cɛ a ma nɔgɔn dɛ
tiɲɛ don
tiɲɛ tɛ wa
tiɲɛ don
a ma nɔgɔn dɛ bon u t'o si ye quoi e bɛ ka taa dɔn kɛ e bɛ ka tila ka n'i somɔgɔw deli e bɛ ka taa dɔn kɛ e bɛ ka tila ka n'a fɔ ko cɛ ko surafana banna ou bien daraka banna est ce que i ka mɔgɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ o baara fɛ e la parce que i yɛrɛ de kulonkɛra la. Sinon, moi je connais un groupe qui s'appelle les Peroix, mm-hmm. les Jabawokis, mm-hmm. ou Amérique, depuis en fiti, ni, depuis James Brown. James Brown, nous sommes dans le monde, nous sommes hip hop. Nous sommes farafina dans le monde. Nous sommes dans les temps, nous sommes dans le monde. Il va falloir traiter des noirs. Nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde. Donc nous sommes là pour dégager leur colère. Et nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde, sans beat, ni défait. Ta dongé sans instrument ni défait pour que ta colère ne dégage.
D'accord.
En la culture de flèche, nous avons tantôt, mais tu vas vous donner la caille. Pour un artiste malien, nous avons une musique dansant tout beau.
Mais pourquoi est-ce que vous avez un mot beau? Vous
avez un mot
beau? Vous avez un mot beau?
Min kadine, ou ka ato danser ou ka barake ou ka musique là.
Mais moi, je suis un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été
un homme
qui a été un homme qui a été
un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été
un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a réalisation ma bané ni au chardi allez bambou le inviter la bi nya fay nga ma délégué doore proposer ni Michael Jackson té nga ordinateur fena la jétan comparaison de dobi mali donc là ça dire que ni ay mo té ka valeur kaula até ka fena ni ma de proposer au chard en ba foi bi dé neti do fali ko fali fe kulu ngono dé agu ni sé dona et au chard reflet beba do bi sé dona mais depuis là il don faut bi bi ka ni pay de bo tiens ni pay sé ngana dé Michael Jackson est souvenir à oublier comme et à se refaire. Angana na meta ordinateur na eta. Angana.
Assez présent.
ni ara fatika dongela de ala ka hina la abaka donga munka kora kora bora mi mali gambi gine kuna kri me kora e mali mandi ama coupé dégalé ama atika don coupé dégalé koro de abaka don kora de koro au cher
ouais
une explication du même dama ça veut dire que au don c'est nous on a nos instruments nako ko ça veut dire que artiste outil proposition ka wi offre tes propositions car tout son ordinateur plein ka coupé dégalé don kora koro faut ta koro ne kora te
bon ni e me nyini nga sa era bolo abaka don c'est mien tanto ni danse traditionnelle là ou bien vous ivoirien fengelo avec un danse minke kura koro tanto ni afro de
amatika ke kura kura
voilà bon au kura ke limflene nere bise ka ni nyona badi
mais mon attaque
ne go de finyana mo danser route na son ekila me be
na ayuta na songe la meu
mais
en tant que danseur en tant que leader parce que bibi na
voilà
tu es leader
effectivement en a litié odi mon ami
mais avant de tisser à quel point yo litier à quel point yo litier proposition ni arrête de te côté de te tirer à ça
et mes proposition me font ni tanto pour que nous nous assons
il faut me dire que litier avec quoi 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 simple il va la mais il va la démission avec que faire une quoi quoi de nous quoi de nous c'est qui va forcer quoi quoi
ouais
mais acheter avec ta do acheter mes gars ça avec mon Michael Jackson dans musique.
Exactement.
Mais na au kelenga kura ni koro sansa. Ama ko ni afro dia. Ko ni afro ni kia. Mais ni achere au kelenga Michael Jackson ni kura kura. Abin a mo do soyi do ti soyi. Afle ni
bon ni
ni. Aba ke Michael.
Ebe ga mi.
Mais na ni ke kura pala ne ana ya ne. Aba ke Michael ni ko.
Ebe ga mi fo.
De ba wo lo Michael Jackson. Kala ko na Michael Jackson.
Na che.
Awa ke Michael Jackson. Awa mo do so Michael Jackson.
Eh no do ngache nere ma wulu ka Michael Soraga fena me alsta no refi nine nin kura muziki nene jiraro ka ta fo sirige ko ne danseur de ati kuma mfeo ibaro ka ta banga ngulia abe ngule wallahi meme ma gobe mina me fe ka kura yira jiena tugum na ka ke danse ya le ka instrument ngoro mfana be nava soro nyere siramna ati no nyere na
mais
n'a pas ça d'une baraque
mais là auta ira quoi parce que problème ni quoi
amba ira ça
auta ira ça
au cher ni ça jour que sirigi no fe dans ta là mais ni au bora go bi fle france ngubu yere di parce que quoi ama valeur kula a no fe di
aisha let's go somo mina
et ba la les ni a fi na kuma gele me nene a fi yebe do
ben des gagnero arafat aujourd'hui arafat kan ordinateur flen ordinateur bi france
c'est le pays
quoi
jamana fou
arafat ka don la flen est bébé sans os bébé sans os bi france
femme yebe ga bagane ma
let's go brema de
malien population arrêté malien population arrêté ali malien nga musique fait dongo sirana ou bien mo re ta di fait che meme finyana nga che katigele ati electrical la neju ni ay am balane no feno lagé
waltala
am nyebe ku dori la wa malien dance et ali ne ba solo ka dongela o dongela binga te mouba ne no nu be wedding unke ah o sa be la figue ali gana ni ali ka ko la figue fi donneur ni garçon donneur ou ku ka dongé kana ka mario akeyi ngone de nana no e malikona mais au beka nga moko ka musique de fana la ibara ne be min soro la neto soro prestation gansana dongala re debine mali dondumna ne ma delega ayi ko dongela tara personnellement ka caché dama mi ma na faka ka taji debine ba solo ne depa ma do dona ya fo moi mais ne be o lukew j'ai travaillé avec un monsieur ma toko fo yangwa mumin damili alero kunye mali bedouane directeur général iba kalama dongela do de tumbabula me olu kumbe RNB fen ni ga kone ma ko noko fison koni sera ka chorégraphie ke pepe kale nununi e Ernest Souman Belenina ya fama ani Jacob DiCaprio ko de cadne koni o ke do ramé barage nyon fe no ba mango ke ngou grand père ngou ya pas de problème donc je te donne 3 jours ibena ibe musique chima mais 3 jours ibe na wa soro nye son nunu don chogo ya mkadi re fo chien woro ni qualité mkadi ya chorégraphie bella ibo ta me baragen oui mais mo chogoro bana na dabal banari ago me ere ni kera soro ema wolo me e sira kan ke chogo di no no ngo grand père ni me on jelle la quoi aya nyini malion ngande don ana bité quoi mais on m'a son quoi muna parce que anato uteka ani mobile nato e uteka ani femba unato e
au sa anu lutsika na mina
voilà
anu lutsika na mina et puis fa anu luka na mina
nazo dabule mandala
dabule
ayi
dabule
voilà
la révolution là la révolution commence par vous même ne m'a fait ça mon terre vous gagne
il va ni il me fonné tantôt né ni proposer mali danseur nyana né de la réunion au convoqué mal là parler de la culture là j'ai appelé plus de 300 danseurs ñu ñalala rek atou bega numéro ta kelingeli ku wele kana ngo me fakani evruin do gro ngo aw baga manamana ko mnga tanto kata je balanu na obe po jom fula mo ga tegere gansan fo wa ga jigi ima fama ngo olandi na ramalla uyene wele balodi nyene wele bone kata presse ne wo no ngone te ta je olandi ko fe ngo passé ni olandi jigi na kata so mo ga bene so drama ko no be mensi no wetigena il faut que ne ga war de soro mi menyere nafa ore la nebe ta kwa sono ne ulandi anga photo te kwa ubeka en video ke o te kwa ne ma auto la kwa nebe feri don concert ka organiser iba fo artiste u ba ke tugum malla
o ti ga ta folo da
tan ni mo re ne ga ra gui mo me iba ro mi me ga ne am pechu la mo au danser mu nu fle anno me no re fo fo na e bi kwa il faut ga anga bara de ge
a ti ga bara ge
mo bara sugu jume ngo mali kono eta soro dobe o se jeme dona dobe o se koroboro doni la dobe eta soro o se kado
ni beban bulu
ma no sa ima ni to kofa ngo dobe eta soro o se kado doni la ngo dobe eta soro o se mianga doni la ngo dobe eta soro o se balani ni la ngo bon ni ambetura ka fara nyokonka ha munu mbese oluka munu tese degi chaque 3 mois ngata pujomke danser kilinga quartier la moni 6e mois ben adafa on va essayer ka pujomke san lavana droga ta pale lui ka concert ke mo ibaye au chaque quartier au quartier kilingilina au kilingilina ibita soro publici la mogodo bi o be balan ne fe dobe o be danse traditionnel le fe dobe o be madan ne fe dobe voilà o be zagre de fe o be jemire fe o be jama donon tena soro chaque quartier o se be o ya ye kamina ta paleta tena
uta
no rawa bi soro abo soro
abi ko fe be malia
outil la mede ne me refiyana
merci ma sa dispa parce que don la nous quoi mais tu me donnes mal don la quoi dispa mali don na fara don c'est même mali bolo fla don koroboro don kado don maninga don chia benaka don c'est nedo mais ali bi nous balani no walta de la ça venait amener énervé de quoi
beniga terrain réalité do
voilà donc il fallait pas il fallait que aller ngane nyinga
non mina ne bina merci ma ni nyinga ne ne bi ko la bidé
eh ngate problème ça
là oui
Et ne aye pispa ni malita ka laje aujourd'hui
ouais
ni film non ka di awni genesi ni ka di awni abuga mon proposer ni aujourd'hui a etaria a révolutionné
ouais
mais les maliens vous trouvent très cher on pense que ni film non dakagele akadanye kanina wal film ko kan investi en retala au boulono kadani akakupu kadani mais les malins pensent que c'est cher ko ama d'abord nous kama d'abord jeune fonctionnaire de kama
OK
ça dit que en zangolo en ama d'abord kama ka d'abord jeune fonctionnaire banquier nous fonctionnaire ikake fonction publique nous bangou kono directeur de service ou ni fin pour le c'est ça par exemple complet venait dans sans ça ni une complet war yere de douran na ni ko ko ne gani fin réalisation avec ta gagna ni fin watan du ni puis pas arrêter ne se gani ça allo harami ni puis pas te ni se gani ne se gani watan du na
ouais
ka claf ko mi ta bolo ni ko ba ma daba on kama
c'est clair
ni albi je
igan ni ngali njara en kosobe iwe ga fo pri go fene la pri kuma ka chan doni kwa parce que moga baratchou otikeli enfin ne a fait chukamara ne dana kalale kono chukamara mna je l'ai appris aux côtés de mon père on fa kera fait c'est une connaissance de père en fils quoi ne fa fena ta fa fena fer kera fait donc akla ga buin la kata formation oro ke sigu akla ga na bon pirigo la c'est à plusieurs niveaux yani ga pri pri choisi follow ibe fin chamambino ibu ulu jatem de follow I bɛ ka baara kɛ matière min kan, tissu min kan, I bɛ tissu sɔrɔ cogo joli, donc o prix bɛ na ni différence bɛ na, et en plus aussi yala e de bɛ ka kalan wa, ou bien e bɛ ka ouvrier personnel de ta ka fɛ, ouvrier professionnel de ta ka a baara kɛ wa, donc olu bɛɛ bɛ na ni prix différence ye quoi. Mais sincèrement I bɛ ka yɔrɔnin min fɔ, ne yɛrɛ ka ne bɛ projet kura dɔ kan pour le moment. A projet in hakilina nana nin yɔrɔ in de fɛ quoi. Parce que très généralement an minnu bɛ secteur in kɔnɔna la en matière de tissu bɛɛ ka client cible ye les gens qui sont aisés financièrement.
Ouais.
Parce que olu de bɛ se ka fini san k'a don nɔgɔya la. Parce que i b'a ye k'a fɔ wari bɛ mɔgɔ min kun. Bon hali ne yɛrɛ bɛ ten an bɛ mɔgɔw de layɛ catégorie de personnes layɛ minnu qui sont aisés financièrement u bɛ se ka wari don i ka fini na quoi. Donc mais ne bɛ voyage minnu kɛ ne bɛ taa terrain minnu sanfɛla la à travers les foires et salons expositions na quoi. Donc ne b'a ye an bɛ taa mɔgɔ minnu cible alors que olu mɔgɔw bɛ wari ladon an kun. Parce que Mali la i bɛ taa sɔrɔ catégorie de classe inférieure bɛ yen moyenne bɛ yen supérieure bɛ yen. Donc bɛɛ bɛ classe moyenne de cible nin produit ko ninnu na nka plupart bɛɛ b'olu de cible.
C'est vrai.
Donc an bɛ ka na ni initiative kura dɔ ye sisan. Parce que terrain sanfɛ i b'a ye mɔgɔw b'a fɔ puis pas i ka fini ka di yan mɛ a da ka gɛlɛn.
Oui.
Puis pas i ka fini ka di yan mɛ a da ne y'o retour caman de ye. Mais ni taara terrain sanfɛ fɛnɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu b'i ka fini san olu si t'i dɔn.
Oui.
Olu si t'i dɔn 99% des clients olu si t'i dɔn olu b'i ka produit san a qualité de kama n'a prix n'a b'o arrangé. Donc mɔgɔw ka retour fɛ an nana ni initiative kura dɔ ye sisan malien kelen puis pas dizaine kelen an b'o projet yɛrɛ de kan nin wagati nin na.
D'accord.
Malien kelen puis pas dizaine kelen ka tissu sɔrɔ k'a don nɔgɔya la tissu qualité d'uma finition d'uma prix d'uma.
Ah bon.
Malien bɛɛ ka se ka puis pas dizaine sɔrɔ k'a don nɔgɔya la an bɛ ninnu minnu feere wagati dɔw la. Wa segin wa tan wa kɔnɔntɔn ka na olu kalalen bannen di maliyɛnw ma sɔngɔ damatɛmɛ ja la.
O hakilina kura de nana.
O hakilina kura de nana parce que an y'a difficultés senti terrain sanfɛ.
Alors mais aw bɛna se ka o kɛ cogoya di cogo min na parce que sisan an bɛ jiniw de don an bɛ fɛngɛ ninnu alors que ni fini ninnu ni jeni yɛrɛ y'a don.
Oui.
I b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ tu te sens à l'aise.
Oui.
I m'a faamu wa ka tɛmɛ jini ninnu ni fɛn ninnu kan. Bon des fois les gens préfèrent ka taa olu san. C'est-à-dire que 10 000 francs à complainer à Bipari. Alors que nous devons parler de la maintenant, nous avons fait tout le monde. Nous avons fait tout le monde. Nous avons fait tout le monde. Mais est-ce que nous avons fait tout le monde?
C'est clair.
Nous avons donné.
C'est clair.
Voilà. Donc, nous avons tout le monde. Oui,
tiens, il va dire que nous avons fait tout le monde. Nous avons fait tout le monde. Parce que, à la différence. Jini ni chemise ou be kala cogoya wɛrɛ min na. Dans les pays développés i bɛ taa sɔrɔ industrie minnu bɛ yen nɔ u bɛ mɔgɔ ba kelen mɔgɔ ba filaw ta baara la.
Waayi.
Donc bɛɛ ka spécialité ye yɔrɔ fitini fitini dɔrɔn de ye baara kɔnɔna la. Donc aw bɛ k'olu minnu kɛ par jour i b'a ye k'a fɔ production aw bɛ production en masse kɛ quoi. Donc aw bɛ se ka produit bila à moindre coût a bɛ taa diɲɛ fan bɛɛ fɛ bɛɛ b'a sɔrɔ sɔngɔ damatɛmɛ ja la.
Waayi.
Mais yan. Entreprise et fait industrie de production textile même Mali kono à ma connaissance ne kon ta do industrie de production même fini kalalem banem bo wakati beka bla sur le marché à plupart be atelier de couture di donc atelier de couture la ibeta sur a pour ce sisu ka jam ko kelene sigene no para kelenke
para kemen ko ke
para kemen ko ke donc complet kelen banita sur mo kelene be sigi ga para ke bon me kanane akil la kura mi sisa. Oui, industrialisation. Quand on a un produit blasant, non, chaîne de valeur là, comme dans les pays développés avec Chukamore, il peut se dire on a amené à l'industrialisation, on a la commercialisation finie, pour que Malien va se finir sur le radeau Nogala. Donc, Barabeke sur un système de production, oui, du même, à la différence d'un atelier de couture, atelier de couture qu'on a l'état sur le monde, quel est le signe fini, quel est le mais l'industrie qu'on a là, avec une chaîne de valeur là, quoi.
D'accord.
Donc, fini, nous avons sorti ça, nous avons canne dronglan, nous avons boulot dronglan, nous avons chaîne dronquée, nous avons
poche. Au best, il est le même robe.
Best, best spécialité de nous. Donc, par jour, on peut production en masse. Donc, nous avons sorti que ton autre témoin là, qui met flac, qui met bidou, qui met salam. Il
y a frère non.
Donc, il t'a sorti, il est quantité minke par jour. Donc, il est produit, malgré lambda best cible produit là. Donc, au sein fait, bébé, c'est gars, à l'intérieur de la drogue, c'est gars, fini ta radeau noir. Donc, c'est un peu ça l'objectif.
Ça, c'est la révolution.
C'est ça le but. À ma fin, nous, bon, à la ligne, il faudrait dominer bien parce que à ma don, tiens, ni tusi nunu me sangala bi male kono
ko djugum kana ni kadani toro
kana ni fin iba ga foni tusi nunu te glan en corbe sena corbe boyan apta exurance la apta baile me ka ke tusi kana ni ni projet la ni konna la ama faire dans 2 ans ka malien muso keme do barala et du 5 ans ka mogo bakelin do barala aka ke chaîne de valeur complète be wa depuis koro senayoro la kana kana production ke
donc koro na bo arable
ka ba element kana ke tissu ka kla ka bo la ka ba na na industrie de production wono
na eh Allah non
ka kla ta directement sur le marché
eh community ça va c'est pas possible
ça c'est un peu ça notre but donc dans les jours à venir on yebe mali kalala au niveau de la wa kalalité doron ko moko kelinga na siga fin di mo na kana doro igi si imagine even if figa sara ka ke kalu la folo pour que iga ya na son sara bana mana ke ko fa
na mano
vision fe on fe mana iga klara tula iga kliga jigi terre ke la ke beta fin do ma wardo wardo ndu ka terre ke balu ka sirula
c'est pas facile
bo baro ni projet au befena ni projet a ki nan na mina parce que très généralement ba iga fo ni 8 terre ou 8 mois ke alhamdoulillah le 4 mois que là secteur de la couture beta beta
hein
pour que il y a parabom na ngone be fere même boulou là ibna tu wakati be ici ya kala client donc figa na ni akina croyer mentalité croyer mi ma to ka barati do client do client to ka barabe continuer kata donc ameni industrialisation projet de camp pour le moment donc
d'accord à lancement est donné on va faire un boulot là folo
on be ay ni barade comme adamne ni kalo kono
d'accord
donc ay 2 semaines que pour faire confection que par semaine on a objectif era ko 216 tenues chaque semaine
d'accord
donc là ay que la prospection lancement que
d'accord.
Prospection on a pendant 10 jours on a 6 personnes mounoume et sous on là ta projet initiative for commerçant mais amani animo quoi c'est la baraque quoi
d'accord
tata ou le fournit quelque grossissus grossissier quoi
d'accord
on a des projets mentalité au dé quoi tu sais complet quelque grossissier
wow.
Donc la tata malien bega c'est la fini sur le cadre noir là tu vas amener
d'accord
na forme où on a fini au tambour 40 000 45 000 doit avoir faut c'est cher donc na tara quelque grossissier on sait que malien bessi
servi
donc voilà
Asher ibaro ne ne kun kanga baroque bi ko me ko wati sera ibi sega mo ne fodo ngelawi parce que mini tatouni
voilà
bien causé là-dessus.
OK. Donc sous mes réponses si ça va dire matériel là.
Il y a rapidement parce voilà. Qu'on a que 2 minutes
effectivement. À follow. Dans ces roues. On va faire courir et revendiquer inutilement prestation là ou bien artiste cordon là. Flanant. Ni malien fanou me fait malien donc là au cas où il regarde dans ces états nous veut tout encore ou là. Il faut que l'artiste ou des cas donc là où t'as en valeur
qu'a caché n'importe où
qu'a ouvert n'importe où mais pour que amener la baraque ou qu'a produit là
d'accord
sabana ni a une banendo dien dombe ma faut Michael parce que ni dien dombe chorégraphie qui a démissé nous ou au bout d'un gagnant là ou au lycée ou la fin b mais ni arrêter qu'a ma robe na femme na beau sur Michael les là quoi
d'accord
mais où les ou des gracies refana là ou les vegan bla là quoi sinon malien artiste ou nous est donc là ou à côté ta de sérieux ka baraque nous est de sérieux ou sera de sérieux pour que enfin on voir nyana ma ka do anso mo ka ame ka ba ko yu
enne na kla ka baroque mina donc là woro wele kana ame si ya me baro ba ke si ya numéro di mo ko ma na mo ko bila
effectivement ni ma ko bene ka numéro là 79 20 53 25
faut que la bande même boulou
faut lui même mulo me mali chena am so be fo mais fanim ba fo mais c'est le moroka be fo parce ni al bi ame boga ta yoro re c'est grâce à
communicatido
voilà communicatido
merci
c'est ça
ambi fo cher
merci
puis pas design
prévélité
tiens tiens parlerai ici il y a numéro d'ama na mo be puis voilà ka comment nous ka fait
puis pas ni be sur ni gadi grosse amino 92 32 96 70 numéro personnel 91 19 19 34
ou les cambat même bibolo ani folika lavant même bibolo ka di kan makoma
manya fo malion ni initiative croire malikono malion malion ne be se ka toni projet mais se ka tagani amako be malion wa demela amoureux et malion à placer la wa amoureux et malion à soutien à ni projet au concours là
d'accord
à ma faire un projet la traînée
inchallah
donc n'y a au rabou et nommé un camarade bella jenifo mais mali bella jenifo mais baragagnon surtout ameni chessir font fait la baracon là c'est équipe de Bikofé.
Tiens nous.
Mbaragagnon, mou bela de l'info. Kosovo, Nikenega.
Merci Pispa. Merci Arjeur. Merci à tous les téléspectateurs de cette émission. Moi, surtout, je vous donne rendez-vous. Je reviendrai avec Pispa et avec mon danseur Arjeur, Inch'Allah. Parce que, on avait beaucoup de choses à se dire. Mais, ce n'est qu'une partie remise. Aminon sera chien ouais. Amena kuma chama mfo ni mkunu mbela jilinga. Mbafo, au kambia anyo kwa mwere ma.